galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ood kaga imaaneysa washington. waa maalin jimco ah bisha sebteembar ee sanadka 2022-kana waa 30 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo hirarka efmyada ee geeska africa voa somali.com boggeenna ayaad sidoo kale nagala socotaan saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah: taliyihii guud ee booliiska qaybta gobolka banaadir sareeya guuta farxaan maxamuud aadan farxaan qaroole oo maanta qarax lagu dilay.
ina lilaahi waina ilaahi raajicuun. waxaa maanta 3 September 2020 oo maalinimo jimco ah ku shahiiday sareeye guuto farxaan maxamuud aadan, taliyihii qeybta booliiska gobolka banaadir, qeybta guud ee booliiska gobolka banaadir ee ciidanka booliiska soomaaliyeed. howlgal in dhawaalaada ka socday xuduudda gobollada banaadir, shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose.
waxaa kaloo idiin haynaa wareyso aanu la yeelanay kusimaha taliyihii hore ee hay-adda nabadsugidda qaranka xildhibaan yaasiin cabdulaahi farey oo farxaan qaroole ay si dhow soo wada shaqeeyeen.
nin dhallinyaraho wuxuu ahay furfuran oo aniga waxaan ahay saaxiib, shaqaan ahayn. waxaanu kasoo wada shaqeynay hay-adaha amniga meel hoosaan iskala nimiday. haddana wuxuu ahaa taliyaha qeybta guud ee booliiska gobolka banaadir. wuxuu ahaa nin dhallinyara oo hogaamiye ah oo bulshadana ama mujtamaca si fiican ugu dhex jiray.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno dagaalka ay iclaamisay dowladda soomaaliya ee ka dhankaa al-shabaab. qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin soo jeediyo. taliyaha ciidamada booliska gobolka banaadir sareeye guuto farxaan maxamuud aadan oo loo yaqaana farxaan qaroole ayaa lagu dilay qarax ka dhacay agaarka degmada balcad oo 30 kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada caasimada ee muqdisho, sida ay v o eda u xaqiijiyeen ila amni. allahu naxariistee, taliya farxaan qaroole ayaa ku dhintay halka lagu magacaabo laba buundaale oo ah barta ugu dambeysa ee ciidanka marka laga baxo degmada balcad oo loo socdo dhinaca beeraha isagoo ku istaagay miino dhulka loo geliyey. qaraxa ka hor ayuu farxaan qaroole waxa uu ka degay gaarigiisa oo ahaa nuuca aysan xabadu karin, isaga oo dhiirigelin ugu tegay ciidamada goobtaasi ku sugnaa. kooxda al-shabaab ayaa dhinaca kale goor dhoweyd sheegatay mas-uuliyadda qaraxa lagu dilay farxaan qaroole. farxaan qaroole waxa uu ka mid ahaa taliyaashii hogaaminayay howlgallada amniga lagu xaqiijinayay ee ka socda agagaarka basra. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa soo gabagabeeyey booqasho 2 maalmood ah oo uu ku joogay magaalada addis ababa ee dalka ethiopia. intii uu addis jooga, xasan sheekh waxa uu dhowr jeer ay kulmeen ra-iisul wasaaraha ethiopia abi axmed iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ethiopia. gabagabadii booqashada madaxweynaha soomaaliya ayaa waxaa labada dhinac ay soo saareen warmurtiyeed ku aadan waxyaabihii ay ka wada hadleen, is-afgaradkana ay ka gaareen. warmurtiyeedkaasi ayaa lagu sheegay in labada mas-uul ay ku heshiiyeen xoojinta xiriirka labada dal iyo wax wadaqabsiga labada shacab ee ethiopia iyo soomaaliya, iyada oo la dhowrayo madax bannaanida dhuleed iyo midka qaran ee labada waddan ee deriska ah, lagana fogaanayo faragelinta dibadda. waxaa lagu sheegay warmurtiyeedkan in labada dhinac ay isla garteen sii xoojinta dagaalka ka dhanka al-shabaab oo labada waddan ay u arkaan cadow ay wada leeyihiin. waxaa warmurtiyeedkaasi lagu ammaanay guulaha ciidamada soomaaliya ay ka gaareen dagaalka ugula jira al-shabaab, iyadoo dhinaca kalena ethiopia ay ugu baaqday golaha ammaanka ee qaramada midoobay in la tixgeliyo codsiyo ay marar hore golaha ammaanka u gudbisay soomaaliya oo ay ku dalbanaysay in laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran si ay u qalabayso ciidankeeda argagixisadana uga adkaato. qarax ismidaamina oo aad u xoogan ayaa burburiyey fasal iskuul oo ku yaalla caasimadda Afghanistan ee Kabul Saka, waxaana ku dhintay ugu yaraan 19 arday ah, halka 72 kalena ay ku dhaawacmeen. Dadka fasalka ku waxyeelooba ayaa gabdho ay ku jireen. Goob joogayaal iyo saraakiil boolis ayaa sheegay in qaraxu uu ka dhacay gudaha xarunta waxbarashada Kaj ee galbeedka magaalada Dash Albarji oo ay ku xoogan yihiin deegaan ahaan Shiicada. Khalid Sadrama, fayanka booliska Kabul, ayaa u xaqiijiyey VOA-da waxyeelada rayidka wuxuuna cambaareeyey ficiladaasi. Afayanka ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ee Taliban ay goobtaasi gaareen isla markaana ay baaritaan wadaan. Ardayda la qarxiyey ayaa diyaarinaya imtixaanka gelitaanka jaamacadaha oo tijaabo ah marka uu qaraxu dhacay. Dadka kasoo badbaaday qaraxan ayaa sheegay in ay ahaayeen 400 oo arday gabdho iyo wiilal isugu jira, kuwaasi oo daah u dhexeeyey sida ay amartay Taliban. Gabdhaha qaybtooda ayaa la sheegay in qofka isqarxiyey uu isku qarxiyey. Rasaas culus ayaa laga maqlay xarunta military ee weyn oo ku taala dalka Burkina Faso iyo deegaano rayidku ay degan yihiin oo ku yaalla caasimadda. Maanta oo Jimca ah, sidoo kalena waxaa la maqlay qarax weyn meel u dhow madaxtooyada dalkaasi, sida ay soo warisay wakaaladda wararka ee Reuters. Ciidamada ayaa isku gadaamay waddada aadda madaxtooyada, waxaanay xanibeen galaangalka dhismayaasha maamulka. TV-ga qaranka ayaa joojiyey tabinta wararka. Afayeenka dowladda ayaan wax war ah laga helin mar lala xiriiray. Ma kala cadda in ay ahayd isku day afgambi iyo in kale, waxayse dhacdadani ku soo beegmaysaa xilli wadamada galbeedka Afrika ay ka jiraan awoodboob iyo afgambi labadii sano ee lasoo dhaafay. Ciidamada militariga uu hogaaminayo General Brown Henry Sandago ayaa la wareegay awoodda dalka Burkina Faso 24-kii bishii Janaayo ee sanadkan. Awood la wareegista militariga ayaa waxaa soo dhaweeyey inta badan shacabka waddankaasi oo quuska joogay xukuumaddii rayidka ahayd ee madaxweyne Roger Kabore, taasoo awoodi weyday inay ka adkaato maleeshiyaadka Islaamiga ah, kuwaasoo 10,000 oo rayida ku dilay waddankaasi, iyagoo sidoo kalena la wareegay qaybo ka mid ah waqooyiga iyo bariga dalka Burkina Faso. Halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Taliyaha ciidamada booliska gobolka Banaadir, sareeye guuta Farxaan Maxamuud Aadan oo loo yaqaan Farxaan Qaroole, ayaa lagu dilay qarax ka dhacay agagaarka degmada Balcad oo 30 km dhanka waqooyi kaga beegan caasimadda Muqdisho, sida VOA-da ay u xaqiijiyeen ilaa dhinaca amniga ah iyo saraakiil dowladda ka tirsan. Allahu naxariistee, taliye Farxaan Qaroole ayaa ku dhintay halka lagu magacaabo laba buundaale. Taliska booliska Soomaaliya iyo hay-adaha nabad sugidda qaranka ayaa labadaba xaqiijiyey geerida General Farxaan. Maxamed Colaad Xasan ayaa qadka telefoonka ee Muqdisho kula xiriiray afayeenka booliska ciidanka Soomaaliyeed Sadiiq Doodishe.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Waxaa maanta 3 September 2020 maalinnimo Jimco ah ku shahiiday sareeye guuto Farxaan Maxamuud Aadan, taliyaha qaybta booliska gobolka Banaadir, qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir ee ciidanka booliska Soomaaliyeed. Howlgal in dhawaalaada ka socday xuduudda gobollada Banaadir, Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose, kaas oo looga sifeynayay aragixisada, ayaa taliyuhu maanta howlgalka ku shahiiday. Marka waxaan idin xaqiijinaynaa in arrintaasi ay arrin tahay arrin dhacda rasmi ah tahay. Waxaa weeye kula nafsanba ay qabto mowt, cid mowtka ka baxsanaysa ma jirto. Marka sareeyuhu howlgalkaas ayuu maanta ku shahiiday.
Bal faahfaahin laga sii goobta saxda ah ee dilka taliyuhu ka dhacay.
Exactly waa la wada ku sheegay xuduudda deegaan dhaca isku xirka saddexda gobol ee Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose iyo Banaadir oo in dhawaalaada ka socdo ugu banaan dee Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose kasaarkooda ah oo howlgalka ayaantaanba looga sifeeyay aragixisada ayaa howlgalku ka socday. Marka sidaaba u dhaceen dee faahfaahin intaa kasii dheerina ma jiraan islaadi waqti cala kahor arrintaa ka dhacday. Marka muhiimadda waa inaan la xaqiijino dhacdada inay dhacday.
Waa gartay adoo mahadsan. Waa gartay. Marka taliyaha ma iska horimaad toosa ayuu ku dhintay mise qarax jidka loo dhigay ayuu ahaa?
waa maanta walaalow howlgalku kaliya kuma eka deegaankaas ee sida la socotaba howlgallo ayaa guud ahaan koonfurtii bartamaha soomaaliya ka socda kuwa abaabul shacabku ayagu salaabileen iyo kuwa ciidamada dowladdu ay horkacayaana marka muhiimaddu waxay tahay in la joogo dabargooyntii iyo aragtirkii abdixisada marka inta yaroo haraadiga ah ayaa laga sifeynayay meelaha muhiimka oo ah inta badanna dee shaxirka gobollada shabeellaha dhexeeyo shabeellaha hoose waa meeshii argagixisadu ay isticmaali jirtay inay kaga kala gooshaan ay gurmadooda marsiisaan marka deqdeq aada muhiim uu argagixisada u ahaa halkaabaa howlgallo sa ballaaran ahi ka socdeen howlgalladana dhammaan gobollada koonfurta iyo bartamihi ka socdaan waxa dhammaanta bilowdana maahana intii cayaanabay soo socdeen marka taakay wax iska horimaad ah oo meesha ka dhacay ma jirin laakiin dhagaraha un cadowga dhagaa kamida iyo qabarta ilaahay baa kulmay marka sareeyuu halkaasuu maanta ku geeriyey
marka howlgalkii aad ka samayseen aaggaasi waxaan ogeyn inay ku tiili maxkamad ururka al-shabaab uu ku leeyahay deegaankaasi basra oo xuduuda labada gobol u dhexaysa goobihii aad howlgalka ka samayseen yaa ku sugan
wallaahi annagaa ku sugan dee argagixisadu meel fadhi toos ee deegaankaasi maahane wax mobile ah oo guurguura oo hadda meel geedi ah oo gaari u saaran oo hadda meel ay la fariistaan ee argagixisada kuga howlgeli jireen marka in xataa dhaqdhaqaaqa noocaasa lasoo celi turo ahaa howlgalku basra waxay ku taallaa gobolka shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe isisaarkooda deegaamada xariiriya ku taallaa laakiin dee wax argagixiso ah oo soonka hadda maanta ka dhow ma jirin laakiin qadarti unbaa iyo waqtiga ayaa intaa ku ekaa
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ciidanka booliska soomaaliyeed sadiiq doodisho oo u warramayay maxamed colaad xasan dhinaca kalena allah u naxariistee farxaan qaroola ayaa laba jeer oo hore ka badbaaday qaraxyo lala eegtay bishii juulaay ee sanadkii 2021 ayuu ka badbaaday weerar ismiidaamin ah oo lala beegsaday kolonyo gaadiida oo uu la socday meel ku dhow isgoyska banaadir ee magaalada muqdisho shan qof ayaa ku dhintay weeraradaasi sagaal kalena waa ay ku dhaawacmeen dadka yaqaanay ayaa ku tilmaamay inuu ahaa nin dhallinyaro ah oo furfuran yaqaanana xeeladaha maleeshiyaadka ururka al-shabaab haddaba qofka uu ahaa farxaan iyo waxa uu ka yaqaana ayaan waxaan wax ka weydiiyey taliyihii hore kusimaha taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka xildhibaan yaasiin cabdulaahi fare qadka telefoonka ayuuna iigu waramay
awalan idin farxaan allah u naxariisto sabri iyo iman allah ka siiyo qoyska iyo qaraabada iyo guud ahaan qaranka soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada qalabka sida ciidaha amniga qeybta guud ee boliiska gobolka banaadir waxaan leeyahay ilaahay hau naxariisto annagana sabri iyo iman allah naga siiyo intaa kadib jalaan farxaan aqoon fiican ulahaa wuxuu ahaa sargaal da-yara waqtigiisa ugu badanna usoo adeegay qaranka gaar ahaan qeybta howlgallada iyo amniga gobolka banaadir iyo la dagaalanka kooxahan cabjirka ah jalaan farxaan wuxuu kasoo shaqeeyey sidii la wada ogyahay hay-adaha amniga muddo fara badan qof ahaana wuxuu ahaa anigu shaki badan kama qabin in argagixisana cadow ay u bareeri karaan janaal farxaan balse waqtiga ayaa u bareeray waxaan leeyahay ilaahay u naxariisto sabri iyo iman allah naga wada siiyo gadaashiisa ilahay nama sameeyo
qof sida uhu ahaa janaal farxaan haddii aad sawir ka bixiso marka tiisa shaqada laga soo tago shaksiyan aqoon dhowna waa isku lahaydeen qof sidee ahaad ku sifeyn lahayd
nin dhallinyaro ahu wuxuu ahay furfuran oo aniga waxaan ahay saaxiib shaqaan ahayn waxaanu kasoo wada shaqeynay hay-adaha amniga meel hoosaan iskala nimiday haddana wuxuu ahaa taliyaha qeybta guud ee boliiska gobolka banaadir wuxuu ahaa nin dhallinyaro oo hogaamiye ah oo bulshadana ama mujtamaca si fiican ugu dhex jiray jeclaayna mar walba inuu ka shaqeeyo nabadda iyo horumarka dadka soomaaliyeed gaar ahaan bulshada gobolka banaadir nin wuxuu ahaa dadka la socodkiisa ama ii sheeg dadka u nugul oo dhallinyaro ah marka laga reebo dadku dhaliilaha la jeedinayo waxaa lagu saleeyaa nacayb qof iyo jaceyl qof laakiin nin wuxuu ahaa mustaqbal ifaya lahaa oo aada dareemi karto da noocaasa asigoo da-diisa intaas tahay waqtiga uu soo shaqeeyey iyo waqtiga hadda uu ku jiray iyo shaqadii uu hadda hayay ayaa laga dareemi karaa qofka uu ahaa janaal farxaan marka waxaan leeyahay waqtigiisii ayaa maanta dhow ku ekaa ilaahay ha u naxariisto samri iyo iimaan allah naga wada siiyo
maxaa qasba in taliyayaasha ciidamada ama mas-uuliyiinta ugu sarreysa ciidamada iyagu ay furinta hore ee dagaalka ay galaan miyaanay jirin qaab kale oo ay taliyayaashu dagaalka ku hogaamin karaan iyagoo aan khatar weyna qaadan niyadda ciidankana ilaaliya ma jirtaa qaab kale oo ciidanku u dagaal geli karo
waa maadsan tahay way jirtaa balse waa dareemi kartaa duruufaha dalkeenna uu ku xeeran hadda operationada marka la qaadayo waxaa loo baahan yahay wax badan laga fikiro in ciidanka laga fikiro in shacabka laga fikiro taas oo dhan marka xilliga lagu jiro hadda awgeed ma saamixayso inaad ciidan iyo saraakiil iyo isku leexiso aad howlgal u dirto. Waana loo diraa oo inta badan saraakiisho iyo ciidamadu iyagaa howlgala, madaxduna lama socdaan. Laakiin tan oo kale way ka duwan tahay, waayo mid u baahan waxaa waaye in ciidanka la dhiirigeliyo, ciida kale la socdo. Hadda lama kala naf weyna ciidanka iyo madaxdu inay isla socdaan ay guusha ku imaan kartaa. Maana inaad ciidan howlgal u dirto oo aad ka harto wax micnaha samaynaysaa ma jirto. Marka waqtiga ayaa saamaxayo, maana mar waliba madaxda lama socoto howlgallada noocaana.
Dhinaca kale, dilka General Farxaan waxa uu imaanayaa xilli dagaalo ay ka socdeen qeybo kamida dalka, dowladduna ay dagaal ku baaqday. howlgalkaasi saameyn intee le'eg ayuu dilkiisa ku yeelanayaa?
General Farxaan, howlgalka hadda socdo waa dareemi kartaa dalka oo dhan ayaa hadda xaalad dagaal galay. Isbeddelka dalka ka dhacay uu hoggaanka u yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dhawaaqay in dalka dagaal la geliyo lagama diriro kooxaha argixisada ah. Sidaa la socoto, dagaalku wuxuu ka qarxay gobollada Galgaduud iyo Hiiraan, waxaana operation fiican oo horumar fiican laga gaaray uu ka dhacay gobolka Hiiraan. Waxaa dareemaya in oo dadkii dagaalka dowladdu ay iclaanisay iyo isbeddelka iyo doorashada dalka ka dhacday iyo in nimankii cadowga ahaa ay dadkii dhiba inay dhibaateeyaan usoo jeesteen oo iyagu dadka isku dareen dadka inay ku kaceen, waxaan isleeyahay waa fursad qaaliya, waa fursad dahabiya. Dagaalna sidiisaba waa lagu dhimanaa, waa lagu dhaawacnaa. Marka waxaan leeyahay inta dhimato allah u naxariisto ay ugu horeeyaan nabadoonkii gobolka Hiiraan ee isagoo dagaalamayo shalay ku dhintay, iyo General Farxaan Maxamuud Aadan oo maanta isagoo ka dagaalamaya meel ka baxsan magaalada caasimadda ee gobolka Baraadir oo dagaal kula jiro kooxaha argixisada ah maanta ku dhintay. waxaan isleeyahay dagaal waa lagu dhimanaa, waa lagu dhaawacnaa. haddii dhimasho laga baqayo, micnaheeda in dagaal la galaa sax maaha. waxaan isleeyahay marka dagaalkaanu waa fursad dadka Soomaaliyeed ay ka faa'iidi karaan, waa fursad dowladda ay ka faa'iidi karto, waana ka faa'iiday ilaa idinkiis. dadka iyo cadowguna waa isku kaceen. in cadowga dalka laga xurayana waa markii ugu horreysay ee fursadan la helo. haddaan laga faa'iidaysana way adkaan doontaa in oo waqtigaan oo kale la helo.
kaasi waxa uu ahaa kusimihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka, xildhibaane Yaasiin Cabdulaahi Farey oo qadka telefoonka iigu warramayay. halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. markana kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, waxaana ku eegaynaa dagaalada ay iclaamisay dowladda Soomaaliya ee ka dhanka Al-Shabaab. waxaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya wariyaheenna Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
waan meel kasoo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkood ka dhagaysataan idaacadda v o a laanteed afka soomaaliga. toddobaadkana barnaamijka faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa dowladda cusub ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa iclaamisay dagaal ka dhan Al-Shabaab, waxaana hadda guluf dagaaleed uu ka bilowday deegaanada qaarkood, iyadoo dadka deegaanka iyo ciidamada dowladdu dagaal xoogan kula gelay Al-Shabaab qaybo ka mid a gobolka Hiiraan iyo Galgaduud. haddaba dagaalkan Al-Shabaab hadda lagu qaaday Al-Shabaabna dhowaan uu ka hadlay fayoonkooda muxuu ka dhigan yahay? sidee loogu guulaysan karaa dagaalka? maxaysataa qorshaha dowladda? barnaamijka ayaan ku eegi doonaa hadduu rabbiidmo, oo aan ku jeexi doonaa toddobaadkan. waxaana barnaamijka nagala qayb gelaya xildhibaan Cabdirasaaq Xusuul oo ka mid a xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya, kana mid a dadka deegaanada uu kasoo jeeda hadda gacanta ku Al-Shabaab, islamarkaana xoogogaal si dhow arrintan ula socda. barnaamijka waxaa kaloo nagala qaybgeli doona wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya, islamarkaana kasoo shaqeeya arrimaha amniga, gaar ahaana arrinta hubka dhigista iyo dhaqanlaninta Al-Shabaab, waqti ka mid a wasaaradda amniga maxamed mukhtaar ibraahim ayaa barnaamijka marti noogu ah. sidoo kale barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya ku-xogeenkii hore hay-adda sirdoonka soomaaliya cabdisalaam guuleed. dhammaantiin aada baad u mahadsantiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. cabdirasaaq, aan ku bilaabo xildhibaanka, xagay marayaan marka la fiiriyo abaabulka dagaala socda?
bismillaahi raxmaan raxiim. marka hore idaacadda v o a mahmaad xelinaya fursadan qaaliga ah ina siisay. Sidoo kale waxaan rabaa inaan salaamo ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Sidaasi la mid ah waxaan rabaa inaan marka hore ka tacsiyeeyo dadkii lagu laayay gobolka Hiiraan oo ugu horeeya nabadoon cilmi cadowga argagixisada ah ay ku baabi'iyeen isaga iyo shuhadadii kaleta ee meeshaas kula shahiiday oo lagu gardarooday. Marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo reer Hiiraan gaar ahaan, sabar iyo iimaan Allah naga siiyo. Runtii markaan gudaha u galo mawduuca, nimanka la yiraahdo Al-Shabaab ayaa argagixisada ah ee haysta deegaano badan oo soomaaliyeed. Dagaalka dowladdu kuma qaadin, dadka deegaankuna kuma qaadin, iyagaa soo qaaday oo la wareegay deegaano dad afriya ah oo soomaaliyeed ay degan yihiin, qaarkood ay dul fadhiyaan muddo ka badan 13 sano. Runtiina gulufkaas markay iyagu bilaabeen, dadka gumaadeen, hantidooda qaateen, zaka aan dhammaanaynina aruuriyaan, bulshadii tacadiyadii dhibaatadii ayay ka kacdoontay. Dowladda Soomaaliyana iyadoo difaacaysa dadkeeda ayay bulshadaas kacdoontay, garab iyo gaashaan u noqotay. Marka dagaaladaasi waxa ay ka dhignaan doonaan ama ka dhigan yihiin in cadowgaas argagixisada ah oo maanta jaanis loogu haysto bulshadii Soomaaliyeed wada aragtay, waxa ay wadaan in aysan diin shuqul ku lahayn, in dadkii iyo dowladdiiba ay iska dulqaadaan
heeryadoodawasiir hore maxaa mukhtaar, markaad fiirisaan dagaalka sidoo ku bilowday, markaad fiirisaan dagaalaa bilowday, dowladdu way sheegtay laakiin dabaqaadkeena in dagaalso, marka sidoo ku bilow dagaalka?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Tacsida nabadoonka iyo dadka dhammaan ku dhibaatoobay ama ku shahiiday waxaan la wadaagaa xildhibaanka. Runtii ma filayo inuu yahay dagaal hadda bilowday. Dagaalka Shabaab 2007 ayuu soo bilowday. Labada markaad fiiriso xukuumadii xilligaa joortay waa markii ugu horreysay ee 2007 sharci la dagaalanka argagixisada la keenay ee baarlamaanka. Sidoo kale waa marka uu Shabaab inta gooni ugu baxay maxaakiimtii, uu gooni u istaagay, uu bilaabay gumaadka dadka Soomaalida ahaa. Marka horta muddadaas ayuu soo bilowday ilaa iyo uu socday, laakiin qalqal wuxuu ku soo galay markii 2017 bishii September lasoo gaaray. Intii ka horreysay dadka Soomaalidu way u cadaayeen cidda Al-Shabaab ah, laakiin marka lasoo gaaray September 2017 ayaa xukuumaddii xilligaa joortay ayaa waxay u iclaamisay ONLF inay tahay argagixiso. Taa marka waxay keentay in la kala garan waayo Shabaabkii iyo dad mujaahidiina oo xaqooda u diray. Tii marka waxay keentay inuu hakad galo la dagaalankii Al-Shabaab. Marka uu madaxweyne Xasan Sheekh hadda yimid, wuxuu dadka Soomaaliyeed u cadeeyey Shabaab keliya inay yihiin cadowga argagixisada ah ee buda in lala dagaalo. Taa ayaa horta qeyb waxay ka ahayd dhiirigelinta inay dadka xaqoodii ay raadsadaan, iska kiciyaan culayska dul saaran. Sidoo kale Shabaab asaga laftigiisa wuxuu dareemay ismahadin ah in uu xukunka uu maadaama dhowr sano aan lala dagaalin culays la saaran, in uu ciqaabtii iyo dadkii culaysku ku ahay inuu sii ballaariyo. Taa ayaa keenta laftigeeda ka jawaabid ay dadka ka jawaabayaan. Marka hadda waxaan rajaynaynaa haddii la yiraahdo in dagaalada hadda bilowday ay isu bedeli doonaan qaab rasmi ah, la heli doono shuruuc loo baahan yahay, lagana guuleysan doono.
Absalaan, isla su-aashan sidoo ku bilow dagaalka markaad fiirisaan khibradaada amniga?
Horta tacsida waxaan la wadaagayaa iyo maaragtay ducada aan u duceynayno dadka dagaal ku jira iyo dadka dhaawacmay iyo shuhaadadii dagaalka maaragtay wixii intii ku dhimatay maanta intii ka horreysay oo ugu horreeyo maaragtay suldaankii geesiga ahay oon isleeyahay Soomaali taariikhdeeda meel weyn uu ka geli doonaa, dhaqanka Soomaaliyeed inay ku daysadaan ay tahay. Aan isleeyahay in guutooyinka ciidanka Soomaaliya iyo meelo badan oo ka mid a in loogu magac daro, laanno waxa weeyaan waa inaan u tacsiyeyna ma ahane, waa inaan u hambalyeyno, sababtoo ah waxaweye waa mujaahid Soomaalinimadiisa iyo geesinimadiisa muujiyey. Suldaan Cilmi Xagar Guure, Allah yarxamu, haddaad fiiriso Cabdulqaadirow, 17 sano ayay hogaamiye kooxaydu wadanka heyste markii maxaakiimtu ka cayeen. Dadka Soomaaliyeed way dhibi jireen, aaday u rafaadi jireen, maalimay istaageen dadku, ay waxay dhaheen maanta intaan nalma dhaafayso. Shabaab hadda waxaa muuqata 15 sano muddo gaaraysa ayay dadka dhibaato ku hayeen. Dadka Soomaalida marka dulqaadkooda meeluu ku egyahay, haddii mar istaagaan inta badan hogaamiye kooxeedkii waad ogeedo maxaakiimtii ayaa u dambeysa. Shabaabna waxaa isleeyahay kacdoonka shacabka u dambey doonta. Marka waxaa muuqata dulqaadkii inuu shacabka ka dhammaaday, kalsoonina inay ka heleen baaqi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ahay ninkii ugu dambeeyay ee dagaal dhabal la galay Shabaab ilaa Baraawo gaarsiiye madaxweyne Sheekh Shariif oo aniga xamarka xurey laakiin ilaa Baraawo la gaarsiiye Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sabab u ahay madaba marka si cod dheer leh oo kalsooni ka muuqato oo dagaalkan ugu baaqay dadkuna dulqaadkoodii dhamaaday timekii ay dagaalama jireen la gaaray oo maartay iska ka ilaa wax kor fadhiyay waxaas leeyahay dagaalkani waqti sax uu ku soo aaday laakiin dareen hadana waxa ugu jira inuu kala horeyn jirto diyaar garowga shacabka iyo midka dawladda
anoo baxsan marka fiirsaal shabab 13 sano ay deegaanayste way joogeen ashuuray qaadiyeen hadda maxaa soo kordhay
runtii muddadaas oo 13 sano ah runtaa waaye deegaanadaas haysteen laakiin mar walba waxaa jiray dad Soomaaliyeed oo kacdoonka mid lamid ah sameeya tusaale ahaan gobolka Galgudud barigiisa degmooyinka Galcad iyo Xeldheer 13 sano kor sanadii 2009 iyo aakhirkeedii iyo horaantii 2010 oo lagu la dagaalamay waxa kula dagaalamay bulshada deegaanka sagaal bilood ayaa al-shabaab hortaagnayeen shacabka deegaanadaas degan iyo madaxtooyada kaabiga ku haya oo weerar ku haya hase ahaatee mar walba waxaa dhacaysay in dadka kacdooma deriskooduna aysan kaalmaynin dowladduna aysan garab u noqonin sidaana iyaga markii dambe awooddooda lagu wiiqo oo cadowga argagixisada ah isaga soo gurmado gobollada dalka oo dhan
adam khas bedelay yaa damaanad qaaday in dadku gurmad iyo taageer helayaan
hadda wax badan ay isbedelay waxyaabahaas badan oo isbedelay waxaan ka xusi karaa in bulshadii Soomaaliyeed maanta ay dareemeen nimankan in wax ay wadaan aysan diin ahayn
dakhliyad wada dareemeen laakiin gurmadkan tuu qiimaana
xilligaasi taageero badan lahayn runtii oo maanta midkii leeyeen ka badan laakiin taageeradoodii waa dhamaaday wixii ay sheeganayeen beentoodii waa laga daba tagay sidoo kale dhibaatadoodii dadka saameysay waaga dhaqaale ma qaadi jirin xeelal ma gubi jirin laakiin maanta ujeedkoodii rasmiga ahaa ayay la soo baxeen waxaa kaleeto meesha ka baxay waxyaabihii raqiista ahaa oo ay shacabka Soomaaliyeed ku beer xusan jireen oo ahaa ciidamada soo duulay oo soo xad gudbay aan la dagaaleyna oo ajaanib ah maanta laakiin haddii kuwa ku marsimoonaan marsimadii meesha way ka baxday waxaa la dagaalamaya waa dad beeraley ah xoolaley ah ganacsata ah oo dukaamankoodii deegaanadaas ku yaaliin dhibaato ay gaarsiiyeen gartay in aysan dadkan ahayn marka maanta mashruuc kaleete oo ay ka hadli karaan oo ay dhihi karaan cadow soo duulo shisheeya jooga dalkoona weeraraya meesha waa ka baxday waxayna maanta la yihiin tiim baro ay isticmaalaan oo ay yiraahdaan hebel waa gaal oo wadan shisheeyo meeshaas uu ka yimid dadkii deegaanka iyo dowladdii Soomaaliyeed oo dadku igmaday inay dalkan hoggaamiso ayaa la dagaalaya maanta
su-aal baran ku weydiiyey dhawaan waxaad ka hadashay maqaawis leey halgan ka socdo sibaad u durto tiri in laga marka maxaad u durtay dhawaan maqaawis leey
waxay Soomaalidu tiraahdaa hadal waa margo kale hadba meesha loo jiid ma aada horta hadalkaasi wuxuu ahaa dood socotay 4 saacadood oo laga soo qaatay kilib yar oo geel zakamale ah ama faweynu lilmusalliina ah marka isagoo faahfaahsanna dib ayaan ka keenay ujeedkeenu wuxuu ahaa maadaama dad badan oo kacdoomay oo deegaankooda ka difaacanaya cadowga inta lagu fiirsaday awooddooda la wiiqay in kuwan awooddooda aan la wiiqin oo dhibaatadaas oo kale aysan ka imaan number 1 number 2 inta iyagu guuleystaan haddana aysan iyagu dhaxdooda xabad isku ridin ama aysan dawladda laftirkeeda ku ridin sidii hor u dhacdo kaleet marka waxaan na bogaadinay oo soo dhaweeyay in dadka dawladdu u tagto kacdoonsan janiskaasna dawladdu ay ka faa'iideyso arintii iida ahayn maadaama anagu aan nahay kuwi shacabka matalayay dawladdi baaqaas asiga waa ka jawaabtay maantana waxa arkaysaa taliyaha xoogga dalka iyo wasiirkii gaashaan dhiga oo bulshadii la jooga oo furuntii kula jira oo cadawgii la dagaalaya
maxaa muxtar 13 sano kadib waxa ugu weyn oo hadda al-shabaab kale maxay tahay
runtii al-shabaab dhexdooda markaad fiirso mar walba laba fikrad ayaa ay isku hayn jireen qolo aaminsan in ay Soomaaliya xukuumad ay ka ritaan oo xukunka ay qabsadaan fikrad noocaas ah gudahooda way ka jirtay
iyo qora aaminsaneyd in expansion la sameeyo oo macnaha regionka oo dhan loo gudbo oo dhulka macnaha dhulka oo dhan macnaha wadamada kale hataa la weeraro oo macnaha argixisada la geeyo, fikrad noocaasa mar walba way jirtay. Marka waxaad u maraysaa in waxa dhacay ay tahay iskuday labadii macnaha isbalaariski qayb ka mid ah inay tahay, sababtoo ah marka ay weerarada dhacayeen Ethiopia iyo marka ay gumaadkay sameynaya labada xili waa isku wada adan tahay. Marka taa ayaan filayaa inay tahay in ay tahay khilaaf ayaga laftigooda dhexdooda ku jiro ah, maanaa ma waxaan culays ka saarnaa inaan Ethiopia u gudubno, Kenya u gudubno, expansionkii aan aadno oo aan fidno, iyo maya macnaha halkan gudaha aan laftigeeda aan isku ballaarino oo aan deegaanadii aan fidino oo aan wada qabsano. Macnaha fikrad noocaas ayaan dareemayaa inay ku jirto. Laakiin waxa muhiimka ah oo hadda meesha yaalla waxay tahay ka jawaabidda ay dowladda ka jawaabeyso, ka jawaabidda ay dadka deegaanka ay ka jawaabayaan, iyo ayadoo si wada siman ay qabiilada isu agaasimayaan. Laakiin waa nasiib darro in macnaha inay gaarto inay qabiilada ayaga is agaasimaan oo ay iska celiyaan, sababtu waxay ahayd maadaama ay muwaadiniin yihiin inay ciidamada iyo dowladda ay ilaaliso oo aanba loo baahanba inay ayaga ishubeeyaan. Laakiin dee duruufta ayaa hadda taagan meesha taagan. Marka hadda marka ay taagan tahay waxay u baahan tahay in dabaqabasho la sameeyo, in la garab istaago, in waxyaabaha ka dhiman loo dhamaystiro, gaar ahaan waxyaabaha ay dowladda iyo gaar ahaan baarlamaanka looga fadhiya waxay tahay dib u habeyntii shuruucyada qaarkood iyo shuruucyada dhamaystirkooda sida ugu dhaqsaha badan in loo sameeyo, sababtoo ah waxa aan shabaab kaga duwanaa waxay tahay sharciga ayay tahay. Haddii laakiin aan sharci la'aan la shaqeeyo, macnaha dee ma muuqanayso dowladnimo, ma muuqanayso. Marka shuruucda ka mid ah waxaa ka mid ah waxaa nasiib daraa 2007 ayay markii ugu horreysay sharciga la dagaalka argixisa la keeno, 15 sano kadib maanta aan taagana lama sameyn. Marka taa dee wax la aqbali kara maaha. Taa marka waxay u saamixdeed hay-adaha dowladda inay si sharci ah wax kaga qabtaan dadka dhaqaalaha siinaya, dadka xiriirka la sameynaya, dadka macluumaadka u gudbinaya, si sharci ah ay wax kaga qabtaan. Sidoo kale maanaa booliska Soomaaliyeed oo lagama maarmaan u ah la dagaalanka ama sugidda amniga ay isaga hataa laftigiisii maadaama federaal aan qaadanay weli lama sameyn shuruucdii federaalka oo booliska uu ku shaqeyn lahaa oo sidee u wada shaqeynaya booliska Hirshabeelle iyo Galmudug iyo sidee u wada shaqeynaya laftigeeda ma caddo. Sidoo kale hay-adda NISA ee shuruucdeed lagu dhisi lahaa marka dowladnimada waxana waxa ku jirtaa iyo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed asna laftigiisa u baahan dib u eegisna lagu sameeyo. Marka dowladdu macnaha waa inay garab istaagto dadka hadda militarily, laakiin xukuumadda gaar ahaan sharci dejinta labadoodu waa inay dadejiyaan inay sameeyaan sharciga, sababtoo shabaab waxaan kaga adkaan karnaa sharciga iyo dowladnimo.
Dhowr jeero hore dadka deegaanku way dagaalameen xildhibaan kuu sheegay, laakiin meel dhaqay dabqan ay ku guuldareysteen al-shabaabana dib u hanta deegaanadoodii, hadda maxaa laga baran doonaa?
Horta wax badan baa iska bedelay wixii socon jiray dagaaladii socon jiray. Waxaan umaleynayaa xildhibaanku soo sheegay gurcaal iyo mataban magaca ahlusunna lagu dagaalamay 2008 aan xasuustaa dagaal ba'an lala galay, laakiin taas dowladda Soomaaliyeed way ka fogeedo, hadda gacan weyn kama aynsii karin. Magac kalena way ku dagaalamayeen dadku. Maanta waxaad umaleysaa kacdoon ummadda Soomaaliyeed
galqaad iyo ceel dheer baa lagu dagaalamay,
hay'a lagu dagaalamay dhulkaas oo dhan, wabxo, warxoolo, ceel dheer, taas tacni dhulka lagu wada dagaalamay. Maanta waxa yaala way ka bedeleen wixii hore. Shabaab wixii laga aaminsanay waxaan ahayn laga aaminsanyahay, wixii laga filayay waxaan ahayn la yimideen. Culays iyo cadaadis iyo cadaabi ummadda Soomaaliye ka malaysanay la yimideen. Sababtaas waxaas leeyahay Soomaalidu maanta way u dhan tahay inay iska celiso. Laba arrimood oo kale muhiim ahna jirta. Al-Shabaab 2013 iyo 2012 ahayd markii dagaalka dhaba lala galay magaalada Baraawo la gaarsiiyey, waana markii godana uu qoorta ka jaray saaxiibadiis. Shabaab markasta culays la saaro waxaa ku yimaada inay iscaasiyaan dhexdooda, isla diriraan dadkana dhiigga isu wada daraan. Waxaan rajaynayaa bareesharkii culayska hadda maanta Shabaab saaran inuu horta kaaska lifi doono, waana imaan doontaa inay Shabaab dhexdooda isdagaalamaan. Talabaad waxay tahay oo muhiimka, waddanka abaaro badan ka jira maanta, haddii qabiilada qaarkood ay kacaan oo ay ka ciwaayeen oo ku fiirsadaan qabiilka dagaalka haya ee iska xoreeyay, waa inay ogaadaan horumarka dowladnimada iyo horumarka maaragtay developmentiga iyo humanitarianka. Meesha la geli doono waa meesha Shabaab laga xoreeyay, ee meelaha Shabaab heystaan lama geli doono. Marka ayagoo dantooda ka fekeraya, ayagoo Soomaali u fekeraya, ayagoo cirdigadii gabdhahoodii wiilashoodii sakada lagu qasbay u fekeray, waa inay qabiiladu istaagaan. Ta maanta socota waxaan isleeyahay mid Shabaab soo celinaysa maaha, laakiin dadka bulshada Soomaaliyeed wixii laga rabo way la timid. Waxa maqan waxaan isleeyahay waa roolkii dowladda oo aad u yar. hadda ka daba dhimo ha ka harin baan u jeednaa ciidankii danab iyo ciidankii gutooyinka deegaankaas joogan u jeednaa laakin mobilization ama yani magnitude ki ama nafuudki dowladnimo ilaa hadda ma arag madaxweynaha waxaan u jeednaa safar uu saga jira wasiirrada qaar kood ku muhiimsan waxa laga wadankii inay ka maqan yihiin yani marka waxaan isleeyahay war hadii dadkan is abaabul haday naaf baxaan oo shabaab ay meelo uga adkaadaan dowladdu ciidanka dhaxalaystay ee 5 sano ciidankii Soomaaliya gawaaridu waa dhaxalaystay 5 sano lama isticmaalo ama soo way dhaxalaystay dhaxasha in dib looga jafo waqti qaadanaysa marka halaga faa'iiso fursadan waana guushii al-shabaab looga adkaalahay qabaanow
xalbaal marka laga yimaado abaabulka deegaanka oo xalbaalnaada iyo siyaasintu wadaan dowladdu maxay la wadaa
runtii dowladdu dadaal badan ay ku jirtaa iyadoo urdana oo cusub oo hadda doorasho ka soo baxday ayaa cadawgu weerar ku soo qaaday iyada iyo shacabkeedaba taana waxay keentay in madaxweynuhu uu iclaamiyo dagaalka dhan ah raadixisadaas oo lagu difaacayo ummadda sidaa darteed marka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan dowladda qaybaheeda kala duwan waxaa la istusiyay in loo wada istaago arrintaa layskana difaaco cadowgaas shacabkana garab
waan aragnaa laakiin dowladdu maxay garab wada laga hayaa
dowladdu sidaad og tahay ka wariye ahaan markii ugu horreysa hadda waxaa dhacday ciidan iyo gaadiid ka baxay xamar in ay jiiraan dhul badan oo al-shabaab ku haysto oo ay jawhar mareen oo mahaday ka dhaceen oo fiidow mareen jalalaqsi mareen buula burda galeen kasii dhexeen oo ka gudbeen ilaa mataban dhuus mareeb ay tageen oo qaarkoodna ay hiiraan ka dagaalamayaan maanta qaarkoodna ay ka dagaalamayaan galmudug taa waxaa keentay marka arrintii ida ahayd iyo go-aankii dowladda talaabaha ay dowladdu qaatana waa cadyino maanta wasiirkeeni gaashaandhiga iyo taliyo xoogi meesha ku sugan yihiin iyo ciidamadii kala duwanaa ee xoogga dalka waa la og yahay marka dowladdu dagaalkan waa lagu soo qaaday waana lagu qasbay iyaduna si mug iyo miisaan leh ayaa hadda ugu jirtaa waxaana sii adkeynayna ka xildhibaan ahaan in kacdoonkaas bulsho oo muddo dheer la sugaayay in bulshada nimanka cadow ah ay arkaan maanta soo ifbaxay in laga faa'iideeyo oo arrinta aysan ceermaanin taasna waa ka rajeynayna dowladda insha allah
maxaa muhtar wasaaradda amniga kasoo shaqeysa gaar ahaan dhaqan-celinta iyo hubka dhigista marka faysal shabaab Soomaali dagaalku meel buu ku dambeyn doonaa maxaa loo baahan yahay qorshaha mustaqbalka fog ee shabaab maxaa laga yeelaa hadii xitaa dagaalka lagu guuleysto oo laga soo qaado dadaalka dowladda
waxaan rabaa jirta tii hore inaan ku darsado waxa arrinta ahayd doorka dowladda waxa ugu muhiimsana uu madaxweynaha qaaday waxay tahay inuu u qeexo dadka Soomaaliyeed shabaab iyo waxa ay yihiin iyo cadawnimadooda oo mowqifka dowladda uu ku cadeeyo waa midda koowaad midda labaad ciidamada waxaa loo isticmaali jiray siyaasad macnaha san la soconno ama ha noqdaan darm ama kuwo kale ha noqdaan waxaa loo isticmaali jiray siyaasad marka ayagana waxaa laga saaray inaan siyaasad loo isticmaalno ee loo isticmaalo howshii ayaga loo igmaday oo ahayd difaaca dalka inay ka qayb qaataan iyo sidoo kale waxaa la soo celiyay xiriirkii dowladda Mareykanka iyo aan la lahayn iyo dowladda Turkiga oo ay si kaga qayb qaataan la dagaalanka argagixisada waa tallaabooyinka ugu muhiimsan sidoo kale isku xirka ay sameynayso iyo ciidamada dagaalka ka qayb qaadanaya iyo midda afraad midda kale oo jirto ah saxaafadda laftigeeda maana haddii aad fiirisay idaacadaha qaranka door fiican ayay ka qaadanayaan dagaaladan soo marka waxaas oo dhan waa dadaal ay dowladda ay sameynayso haddaan usoo laabto jawaabtaada waa runtaa macnaha dad Soomaali ah oo badan oo la qaday ayaa jiro oo aan macnaha istaahin inay shabaab galaan oo dhalinyaro ah oo mustaqbalkoodii uu meesha ku dhumay marka waa lagu qasban yahay in dadkan la kala saaro waa ku soo wada macnaha waxaa lagu qasban yahay in shabaab marka ugu dambeyso wadahadal la geliyo laakiin wadahadalka waa in la gaaro marxalad ay diyaar u yihiin inay wadahadal ku galaan oo ay noqoto ama qaar isu soo dhiibay ama noqoto qaar macnaha nabadda raba inay qaataan ama qaar raba in macnaha cadaaladda la marsiiyo laakiin hadda sida muuqata macnaha waxay laba awoodo isgarab socota ayay dilaba awoodoodna ayagana waxay aaminsanayaan inay guuleysanayaan oo waddanka ay qabsanayaan de xukuumadda iyo dawladda Soomaaliyeed waxay aaminsan tahay inay ayada guuleysanayso wada qabanayso marka wada hadal ma jirin soo marka hadda marka talaabada waraas waxay tahay waa in la wiiqo ciidan ahaan la wiiqo oo la gaarsiiyo inay diyaar u yihiin wada hadal kadibna la kala shaandheeyo waxay ku xiran tahay marka qofkaasi waxa uu aaminsan yahay kuwa waxa jiri doona dabcan macnaha in la dilo mooyaane aan wax kale ku qancin oo fikrad ahaan diyaar u ah inay u dhintaan iyo dad badan oo ka mid ah oo u baahan in fursad nololeed la siiyo mid shaqo la siiyo lakeeno xarumaha dhaqan cilinta ee lagu soo daray bulshada sababtoo dadkaas waa dadka u baahan laakiin marxaladaas waxa gaar doona hadii la yiraahdo marka campaignka militaryga ah uu gaarsiiyo inay u muuqato shabaab inay ku qancaan inaan guul aan ku taagneen oo ay sida hadaytu cabsaraan uu sheegay ay u muuqato inay kala daadasho ay taagan yihiin soo marka stage kaas la gaaro hadii la yiraahdo markaas ayaa la kala saari doona dadkan
absalan dhowr jeer hore oo hadasho xatir in nimankani muddo isuruuriyeen oo wad badan leeyihiin dagaal maysan gelin shan toddoba sano ugu dambeeyay hadda maxaa lagu ogyahay inay la kulmi doonaan markay dagaalka
yaa dabcan xoolo jeedaal shabaab shabaab lama testi gelin awooddooda shan tii sano ugu dambeysa waxaanan ognahay inay ciidana diyaarsadeen dagaalna diyaarsadeen laakiin dagaalka argagixisadu ciddii bulshadu la jirta ayaa awood leh military mighties ama the machineska hadii maanta qowdaha ugu awood badan Mareykan weeyaan wadooga Afghanistan waxay ka dhacay wadooga Iraq waxay ka dhacay ciidan looga ma adka karo argagixis argagixis waxa looga adkaan kara bulshada oo garabkaada istaagtay waxaan isleeyahay markii ugu horeysay ee bulsho argagixis ka dhex dhalatay ay si ula kaca oo aan gambasho lahayn ay soo istaagtay ay tiraahdo biswaay shabaab maanta waxa ay guuldarada ugu weyn military ma aha guuldarada ugu weyn la kulmayaan waxay tahay inay lumiyeen qalbigi iyo kalsoonidi dadka Soomaaliyeed waana guusha aan u jeedo taas maanta maganeysa marka ciidanka al-shabaab ay leeyihiin muhiim ah dhaqaalahoodu muhiim ah dabcan deway way ka dhaqaale badan waagi qor oo de logistic iyo xilma ka bedelay laakiin aniga waxaan u jeeda guul darada al-shabaab meeshan ka arkay waxay tahay qof Soomaali ah maanta ay xuquuq ku heystaa maana qof ay jacayl kula jooga inuu san jirin qof uu arko mujaahidiin uu san jirin illa qof uu arko munaafiqiin iyo mafia ma yaani taas ayaana guusha dawladda Soomaaliyeena waa inay kalsoonida shacabka heysato raisul saar xamse maru hadlay wuxuu ahaa shacabku ha garab istaageen dawladda waxaad arkaysaa dadka Soomaalida ku dhahay Puntland iyo Somaliland ba shacabkoodu waa garab taagan yihiin guriyahooda cadawg mideey karaan maxay dadka Soomaaliyeed koonfurta u sameeyeen maanta ayay marka dadkii Soomaali dhiiradeen waxay laga rabaa dawladda Soomaaliya dhameystirto dhiiradaas oo tirada anaga in ka horeyna anaga xaqiijineyna waana markaan anigu aaminsanahay in sharciyada dadka lagu soo rogo dhaqaalaha bixinaya oo la yiraahdo maxkamaddu ma tii kartaan dhaqaale ma sii kartaan sababtoo baahidaas uma jirto laakiin tii awood ay soo rogayaan ay awaamirta haystaan waxaan isleeyahay wali farba laaban waana wax xagga dawladda ku maqan
walaal Abdursaaq markaad fiirisay maqaal wasleeyda door badan ka timid waa la hadalaya muqorsha jiraad u dejiseen dadka gaartaan deegaanka ku jeentiin waa dawladdu gaaminaysan ma maqaawisley baad la maqaamili doontaan ma sa dad shacab oo deegaan oo dhiban oo maaragta dagaal kale iyo deegaanka joog
bismillaah horta terminology oo maqaawisley waxa waa bulshada deegaanka waa beerley waa xoolaley waa dadkii dhibaatada ay ku qabatay argagixisada
oo gaaminaan leeyihiin madadaha xiriin
in ay qori qaataan duruftaas ku kaliftay oo naftooda difaacaan qofkuna sharciga islaamka iyo kan qaanuunka dalka waa ogol yihiin in naftiisa uu difaaco mar walbaaba kaliya waxay u baahan yihiin in hoggaanka loo qabto oo britoola iyaga dhexdoodana ay dhibaato isgaarsiinin iyaga laftirkoodana argagixisadu inta kaligood meel ku beelahsato aysan qalanin saa darteeda marka dowladdu ay u sameynaysaa in ciidamadeeda ay ka barbar dagaalamaan maxawisleyda ama bulshada deegaankaas degan marka waa dad oo naftooda horeyaal ah oo deegaankooda iyo dadkooda iyo difaacanaya sharcigana u baneynaya dabcan marka ismalihi aniga wax dhibaato ah intii dowladda la joogto ka imaan karta maxaa yeele toojiyina ku socota aagga marka la gelinayo askariga Soomaaliga oo dowladdu dirta sida loo gelinaya hadhowtiina intii u baahan in ay ciidamada qaranka mid noqdaana waa la gelina kii kalena beertiisa iyo xooliisa ku laaban doona
hubka dhigist ama naqalinta labada erey oo aad hogaal ku tahay maxaa laga yeeli doonaa markuu dagaalku soo dhamaado
runtii Soomaali waxay leedahay qorshe la yiraahdo qorshaha qaranka ee dhaqan celinta ka marka wuxuu ka kooban yahay dhowr marxaladood marka ciidanka militaryga ay soo qabtaan qofka shabaab ah waxay ku xiran tahay dabcan marka laga tago xaaladiisa caafimaad macnaha qiimeyn ayaa lagu sameynayaa ah qofkan qof qatar ku ah qaranka Soomaaliyeed oo macnaha ama dambi waaweyn soo galay hadii uu noocaasi uu yahay dan wuxuu automatically aadaa maxkamad ayuu aadayaa laakiin marka la qiimeeyo hadii loo dareemo inuu yahay qof la qalday markaas waa marka qofka la keenayo dhaqan cilinta la keenayo oo la barayo macnaha xirfad la sameynayo oo taa kamid ah laakiin arinta ah hubka dhigista manaha waxyaabaha hadda oo ilada hadda ay ka imaanay kamid tahay hadda waxa maqleysaa in dadka deegaanka in niyada loogu dhisay inay yiraahdo shabaab hubka soo furta taa markuu macna waxa u baahan tahay tabar ayuu u baahan tahay hadda in laga gaarsiiyo oo ah inaan qofkii la dilin hadii shabaabka dhalinyarada ku jirta ay dareemaan in hubka marka laga qaadanayo daraadeed loo dilayo qofku waxa tahanaysa inuu is dhiibo marka ciidamada dadka deegaanka waa in lagu tababaro in la yiraahdo markaad hubka dhigis ku sameynaysaan looma baahno qofkii hadii uu is dhiibaba in aad dishaan oo si aad hub ugu qaataan waa in aad qofkii ammaan siisaan si dad badan ay u dareemaan haddii ay si dhiibaan inay ammaan helayaan oo ay fursad u heli karaan inay dadka caadiga iyo dowladnimada iyo noloshii laga qalday inay ku soo laabtaan marka dadaalo dhinacyo badan ayaa socda oo degdeg ah duruufta sida la sheegay maana waa maana u diyaarsanayn xukuumadda qorshihii la rabay maana dhammaystirnayn laakiin hawsha hadda socoto waa marka dadaaladaas ayaa hadda jira
head sirdoonku dabaan xog iyo in la helo muqaabaraad door inta lay qaadan kartaa dabaan dagaalka military wado dadka deegaanka wado sirdoonka kasoo shaqeysay maxay ka qaban kartaa
adagadiro waqtigan hadda waxaan isleeyahay waxaa la gaaray waqtigii intelligence-ga loo baahnaay waqtigii nabad sugudu ay ahayd ama nabad sugudu ha noqoto military-ga ha noqoto laakiin waqtigii xogta loo baahnaay weeyaan waqtiga lala socolaa dhaqdhaqaaqa al-shabaab intaysan imaanin meesha ay weerar kusoo yihiin awooddooda meesha ay saarayaan hubka nuuca ay wataan madaxdoodii meesha ay joogto haddii ay meelaha qaarkood dib u qorasho ka sameynayaan waqtigan waa waqtiga loogu baahi badan yahay intelligence-ga waana waxaan isleeyahay maanta isleeyahay hay-adda nabad sugudda in ay saddex jibaarto dadaalkeedii haddii dhaqaale ka dhimanayo in la siiyo haddii aqoon ka dhimanayo in lagu kordhiyo haddii xoog ka dhimanayo in lagu kordhiyo militarigu sidoo kale intelligence uu leeyahay in la sameeyo hadday samaysan tahayna runtii laga shaqaysiiyo xarumo ay laysku dhaafsanayo xogta iyo maaragtay iyo wada shaqaynta laysku dhaafsanayo oo ciidamada AMISOM iyo ciidamada militariga Soomaaliya iyo wadamada kale ee Soomaaliya deriska maanta ama la shaqeynaya in xogta al-shabaab maanta aad baahi loo qaba haddii taas marka laga haqabtiro dadka militariga iyo daroontan iyo qabaa'ilada is-abaabulay waxaan isleeyahay guul weyn ka gaari karaan al-shabaab waana fursadeedii maanta Soomaaliya ay ku soo bandhigi lahayd awooddeeda sirdoonka maanta
ugu dambeyn xalibaana maxaa ku soo gabagabeyn lahayd barnaamijkan
waxaan ku soo gabagabeynayaa in dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee gacanaha isqabsadaan dowladdooda garab istaagaan bulshada is-abaabushay ee dhibaatada ka kacdoomay argagixisada in la taakuleeyo cid walba ciddii heli kartaa dhaqaale ciddii heli kartaa raashin ciddii daawo heli kartaa inay tagaan goobaha dagaalka sidoo kaleeta dhaqaatiirta waa waxa ugu muhiimsan dhallinyarada dhaqaatiirta hadda soo baxay kuwii hore dhammaan in laysugu tago aagga gabdhuhu ay biyaha ka daba qaadaan dhallinyaradu ay is-abaabusho intaba loona guntado in nimankaas cadowga ah layska wada qaado oo aan dowlad loogu simin oo deegaan keligiisa aan loogu simin sida hadda kordhici jirto kaleeta oo deegaanada kaleeto dhan oo deegaankii la dagaalaanba deegaanka deriska la ah uu ka kaalmeeyo waxaa dhacday heerbacad weyne oo lagu fiirsaday way baabi'iyeen waxaa lagu fiirsaday reer wasil maanta seefta waxay dul saaran tahay reer baxdo iyo reer hiiraan marka maalin walba haddii oo mid loo qasho waxaan naqanaynaa saddexdii dibi ee mid walbaba libaaxa si gooni ah keligiis u cunay marka gacanaha isqabsanno cadowgu maanta waa taag daran yahay waa dhaqaalo daran yahay waa marin habaabay beentiisiina banaankii usoo baxday marka si wada jir ah heeryadaasina isaga wada qaadno dowladduna si gaar ah waxaan ugu baaqaynaa in aysan ceerminin arrinta jaaniska maanta taaganna laga faa'iideeyo oo nimankaas cadowga ah si wanaagsan cashar loogu dhigo
runtii waxaan qabaa in qolo walba door gooni ah ayay leeyihiin aniga waxaan horta aada ugu soo celcelinay u ammaanayaa doorka ay xukuumadda ka qaatay dabcan wuxuu u baahan yahay sida uu xildhibaanku sheegay in la xoojiyo la dhammaystiro oo aan arrintaa loo kala harin bulshada deegaanada kala duwana in aan dhammaanteen ka wada qayb qaadan waa arrin laga maarmaan ah laakiin doorka aan weli dareemayo in aada u baahan in culayska loo saaro waxay tahay baarlamaanka inuu ku dadaaliyo xukuumadda inay ku dadaalaan inay shuruucda sameeyaan shuruucda dhiman sababtoo ah suuragal ma ah in waddankan 15 sano la yiraahdo sharci argixisada weli ma lihin laakiin haddana waxaa la dagaalamayna argixiso
maxaa horta
sharcigaas dhowr jeera baarlamaanka la keenay 2007 kaliya ma aha sidoo kaleeta baarlamaankii oo 9 inuu yahan umaleynaa asigana waa la keenay saasoo kale tuu mari waayey dalkan waxaan ognahay inuu dowlad rabo laakiin duul qarsoonaa diidan dulkaas qarsan Soomaaliya kamid ah ajaniba kamid ah laakin insha Allah
baa diidan in la meel mariyo
baarlamaanka maanta jira oo meel marin doona bismillaahir kariim anagu kana ku jirnaa ku hor kuma jirin marka waa la meel marinaya wallahi cid hadda koon loo tilmaami kalo diidan mana qaano way madaba badiin marka midab badan taas daahan waa laga ruga waana la marsiina insha Allah
maay waxaan maleynaa xildhibaanka inuu ka xishoonaayo waxa meesha uu mari waayo sidoo sheegay waa baarlamaanka baarlamaanka cid cod kula waan qana waa xildhibaanada marka in 15 sano la yiraahdo dadka Soomaaliyeed ee sharci malihin ee la argagixiso hadana waxaan la dagaalamaynaa argagixiso wax la aqbali karma laakiinse waxaan laga maarmeen sharcigaas oo aan looga maarmeen kuwa hadaati aan sheego ahayd key booliska key nabad sugida in dib u eegis lagu sameeyo ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sababtoo ah dowladnimada waxay ku jirtaa sharciga ku jirtaa anaga waxaan shabaab kaga duwanaa waxay tahay sharciga ayaan kaga duwanaa taa waayo marka laakiin hadaan dhahno sharciga ma sameeyneyno oo xabad kariyaan kula dagaalamayna nooma suuroogeysa sidoo kale wacyigelinta aydana laftigeeda macna waa door muhiim ah sababtoo waxa ay dadka ku beer la xusan jiray macna waxay tahay in dadka qaldaan marka ina wacyigelinta ee uma baahna sida dhaqaalaha militariga oo kale dhaqaale ka yar u baahan tahay macna kulligeen marka inaan u istaagno wacyigelinta ama mid ha noqoto mid qoysed ama mid qofeed ha noqoto ama mid qabiilad ha noqoto ama mid qaran ha noqoto inaan doorkeen aan ka wada qaadano waxaan sidaa ayadana waa muhiim sidoo kale diblomaasiyadda macna markasta oo arrimaha Soomaaliya ay dagaalada noocan ay jiraan Soomaaliya ma aha waddan jasiirad ku yaal ma aha wadamada dariska macnaha saameyn ay ku leeyihiin wadamada ciidamada ay ka joogan saameyn ay ku leeyihiin wadamo kale oo naga fog fog laftigooda saameyn ay ku leeyihiin ay laftigooda in campaignka diblomaasiyada la sii dardargeliyo si sababtu ah in kala yiraahdo shabaab waxay 2012 ay heshiis la galeen Al-Qaacida oo macnaha ah inay yihiin urur caalami ah inay yihiin marka haddii urur caalami ah ay yihiin walaa urur badsada oo caalamko dhan ayaa si ay dagaalkan mid loo dhan yahay looga wada noqdo in laga shaqeeyo
aniga waxaan ku soo koobin lahay in horta number 1 in xil dibaanada la yiraahdo goboladiina aada oo qabiilkiina kiciya oo garab istaago kalsooni siiya taas waan qaba number 2 mas'uuliyiinta dawladda ee ugu sarreysa hay'adaha amniga ku jiraana in ay isu qaybiyaan wadanka si ay community-ga iyo deegaanada u garab istaagaan maamul goboladeeda Soomaaliya in laga arko dagaalka inay daacad ka yihiin sida Hirshabeelle iyo Galmudug iyo Koonfur Galbeed Jubaland waa Budagaar u tuman Jubaland waa Budagaar u tuman laakiin nimanka cadawga oo
haysta Jubaland wala haysta
in Jubaland wala haysta laakiin waxaan isleeyahay in dhaqaaqa iyo dagaalku meesha hadda ka socdo waa dhinacaan marka abaartu dhinacay ku habsatay dhinacaan oo badan marka waxaan isleeyahay awooda maamul goboladeed ilaa hadda ma aragno hadda hadii nimankii madaxweynayaashii hore ay si kala far ugu laabantaa ma ogi laakiin haddana waxaan ka rabaa aniga dawladda maxamed dawladda xasan sheekh maxamuud iyo maamul goboladeed iyo si wada jira qabiilka Soomaali u garab istaagan oo ciidamadoodii iyo sirdoonkoodii iyo qabiiladoodii garab taagan u baahan hadii shabaab aan si wada jira loola dagaalamin shabaab dadka way ku dhex noolaan doonaan meelo badan ay ku badbaadaan way doonaan
dhamaantiin aad baan mahadsanahay
aanu intaas ku dhaafno barnaamijkii faaqidaad toddobaadka Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Wararka ka imaanaya caasimadda dalka Burkina Faso ee Wagadugu ayaa sheegaya in rasaas iyo qaraxyo laga maqlay halkaasi. Jidadkana lagu arkay ciidamo wata gaadiidka dagaalka. Jamal Ahmed Cismaan ayaa noo soo koobay warbixin ay arintani ka diyaarisay wakaaladda wararka ee Reuters.
Rasaas xoogan ayaa laga maqlay xirada ugu weyn ee ciidamada iyo qaar ka mid ah xaafadaha caasimadda Burkina Faso maanta. Waxaana qarax xoogan laga maqlay meel ku dhow madaxtooyada sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters. Ciidamada hubaysan ayaa fariisimo ka sameystay wadada horumarta madaxtooyada, waxaana ay xireen xarumaha maamulka iyadoo TV-ga qaranka uu hawada ka baxay, sida ay wakaaladda wararka ee Reuters warka ku sii dartay. Waxaan si degdeg ah loo helin afhayeenka dowladda oo arrimahan doonaya inuu ka hadlo. Ilaayo hadda macada intani ay tahay isku day adgambi, balse waxa ay sidatay astaamaha falalka adgambiga ee ka dhaca dalalka galbeedka Afrika labadii sano ee la soo dhaafay. Ciidamada uu hoggaaminayo Colonel Paul Henri Sandogo Damiba ayaa xukunka Burkina Faso kula wareegay adgambi 24-kii bishii January دمي بايان لوغين هالكا وجاني عرب ديگي ماانتا دولاد ديسا يالا فيليين قلن كي دنبيع وجمعاي قبطو شر اي اي كغهر ليسو حالا دا امنيقا يوررد يوغو دنبييه داعي لوريقتان كيسا حوكن كبشي جنوري وحسوين وغو دبال ديگي داد رايد اوقاتي كاتقنا دولاد دي رايد كاهي دي مدحوينيه ساقا كوري راكا بوري و awoodu helwayay in uu meel saaro kooxaha mitidiyada islaamiga ee xiriirka la leh dawladda islaamiga ee al-qaida kuwaas oo weeraro ka geysanaya wadanka Burkina Faso kooxahaas ayaa dilay kumanaan shacab ah waxaana ay la wareegeen qayb badan oo kamid ah waqooyiga iyo bariga wadankaasi Burkina Faso hadalkiisii ugu horeeyay kadib afgambiga January ayaa damiiba waxa uu ballan qaaday inuu amniga soo celin doono isagoo xirna dharka ciidamada iyo okiyaalo madow balse weerarada ka dhacay dalka saboolka ee galbeedka Afrika ku yaala ayaa sii xumaaday waxaana ciidanka ay noqdeen kuwa jahwareer la soo dirsay dadkii taageeray damiba bishii January afgambiga dhacay kadib ayaa kan jabay hormar la'aanta sida ay sheegeen ila wareediyo amniga isbuucan kooxo dib leeyahay oo aan la garan ayaa 11 askari ku dishay gudaha waddankaasi Burkina Faso kuwaas oo la socday 150 gari islaam ahaantaasina agab u daabulay magaalo ku taala waqooyiga waddanka Burkina Faso sidoo kale 100 qof oo rayid ayaa la sheegay in la laayay
Jamal Ahmed Isman ayaa noo soo jeedinay warbixintaasi wakaaladda wararka Reuters ay ka qortay rasaas laga maqlayay dalka Burkina Faso caasimadiisa Wagadugu markana gabagabadii dadan ku sii dhawaaneenaa dhinaca heesaha codka macaan ee fanaanada Maryan Mursal Ciise
damaysiyo qorraxdo dhijama ku damaysay nurki ayadiga diganto subaxda dayaxo damaysiyo qorraxdo dhijama ku damaysay nurki ayadiga diganto warkume dulka kugu maamine
ملحدي كدلالي نيسو ايا ديغا kadalali naiso ayadi gadi garso hay gadi man dulka kuguma mine irka kuma dobshe wi 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 hadunta danari
adka mareen mursal ciise wuxuu gabo gabo ahaa idaacaddeenii galabnimo intaan mar kale caawo toddobada fiidnimaha wada ku kulmaynana waa VOA oo idinla nabadgelyo.